«Це ліси і поля?» – задумано спитав Степан. «Ліси і поля. Мусимо згадувати про них хоч раз на рік. Життя нужденне. Ми справедливо на нього скаржимось. Але вибирати між життям та смертю – це не вибір. П'ю за бабусю природу, що зробила нам хоч і мершавий подарунок, але єдиний у її гамані». Першим заходом Степана Радченка, коли він став тяжко багатим, було перемінити кімнату. Він тільки й чекав, щоб здати в архів своє обдерте мешкання, почуваючи до нього глуху ворожість за все, що в ньому пережив. Бо кімната людини знає найінтимніші її пориви, підглядає її вагання, вбирає її думки і раз у раз виступає лукавим і гидким свідком минулого, завжди трохи паралізуючи волю і підтинаючи прагнення своїм вічним, настирливим «І я тебе знаю». Отже, він підрядив комісіонера і виклав йому свої бажання. Простора, світла і окрема кімната у великому будинкові десь у центральному районі. Конче парове опалення, без меблів, згоден на відчіпне. Пожилець буде тихий, самітній і акуратний. Комісіонер вислухав його і сказав: «Словом, вам треба справжня кімната». Поволі він набував знайомства, від товаришів у праці його ручкання непомітно поширювалось на їхніх родичів та друзів і далі, вглиб міста, до найрізноманітніших представників людського роду, професій та думок. Його капелюх щораз частіше здіймався на вулиці, відповідаючи на привітання молодих учених, партійців, профспілчанських діячів і просто осіб обох статей, непомітних співробітників установ, де їм платили гроші. В театрах, у курильній залі міг уже вільно пристати до гурту, де б говорено виставу, виконавців та враження. Міг зайти десь на склянку чаю, міг на вулиці з кимсь півгодини погуляти, розмовляючи про важливе і про дріб'язок, бував на вечірках, де читано і критиковано нові твори, за чаркою вина, на вечірках, де просто пустували і розповідали любовних пригод, отже потішитись міг безневинними розривками, що до них інстинктивно прагне стомлена від обов'язків душа. В товаристві почував себе добре, незмушено, радіючи тими тоненькими ниточками, що плів між людьми, як старанний павук. До всього почував невситиму цікавість, невтишну жадобу знати і розуміти і кожного нового, з ким бачився, силкувався уявити цілком, розпитуючи непомітно його, і про нього цікавився його побутом, поглядом і роботою, постерігав його мрії і захоплення, жадав прийти в той таємничий музей, що людина з себе являє, музей зужитих думок і похованих чуттів, музей спогадів, пережитих тривог і збляклих надій, в той архів людини, де в безлічі шухляд сховані її оперативні плани і діловодство минулих днів. Цікавився тими дрібничками, що в них людина яскравіше виступає, ніж коли промовляє з кафедри, навіть плітками й поговорами, і так цікавився, що міг, не заставши вдома когось і попросивши записку написати, ритись у його столі, в нотатках, у листах, охоплений непереможною пронизливістю, якоюсь клептоманією на свідоцтво чужого існування. І, як справжній маньяк, умів ховати свою спрагу під незмінним спокоєм та зичливістю. І як хитрий злодій носив скрізь з собою асортимент досконалих відмикачок, непомітно пророблюючи ними над ближніми найскладніші операції. Мав десятки знайомих і жодного друга. Ходив поруч, а почував від усіх незмінну віддаль, бо завжди між ними і будь-ким було скло. Збільшувальне скло дослідника. І часто вертатись із людних зборів почував гнітючу самотність, пустку в думках і стому. До урядової праці його додала ще й робота по культкомісії місцевкому, де його обрано. Своїм звичаєм він перейняв працю на свої плечі, надав їй темпу та стрункості, задовольняючи свій громадський апетит, потребу діяти для людей і ворушити їх, бо те, інше лукаве ставлення до них, не могло вібрати всієї його енергії та вичерпати розгін його інтересів. з нього був свідомий громадянин, такий рішучий у спільних справах, як непевний у власних, такий відданий тут і як себелюбний там, бо це різні речі були, що він різними руками робив, хоч і з однаковим запалом. Повстанство, сільбут, Кубуч, місцевком він скрізь знаходив кінець кінцем, бо мусив знайти ділянку, де б розгорнути питомий нахил до громадської дії. Засідання комісії, засідання місцевкому, секції, конференції, організація виступів, вечірок на поповнення коштів, справоздання, розробка планів та кошторисів – все це замиготіло в його руках блискучими кульками жонглера. На нього можна було покладатись і накладати. 100% навантаження він тяг, як баский рисак, і що більший тиск на себе почував, то вправніше розподіляв свій час. Найтяжчим було йому в цій атмосфері абсолютної заклопотаності викраювати кілька годин тижнево на побачення з Зоською. Вони дедалі менше вкладали в його розпис, бо час перед обідом був йому найобтяженіший. Напередодні він зі смутком майже невдоволено гадав про те, що завтра доведеться покидати справи, відмовляючись різними нісенітницями, бігти в інший кінець міста, знову вертатись, знову підхоплювати працю, як-не-як, трохи стомленому, пізніш обідати, порушуючи аж до ночі свій властивий розпорядок. Але й увечері мало міг давати дівчині уваги. Ніколи не міг певно сказати, чи буде завтра вільний, і до театру здебільшого ходив з товариством, рідко коли маючи змогу попередити кохану. Кімната, де вони здибались, стала для нього маленькою станцією, де він сходив з експреса, в руках валізка і годинник, прислухаючись до другого дзвінка дальшого потягу. Цілував її хапливо, взагалі все хапливо робив, додаючи якоїсь нервовості в їхні зустрічі, що нищила колишній спокій любовної мрії. Відбулись хвилини тихого зачудування, коли сиділи вони близько, щасливо схилившись одне до одного, зблякли жагучі пестощі рук, що шукають і знаходять нове. Розтанули закохані шепоти про любов, і слова вже не єднались у збуднє сполучення, обертаючись у великий шаблон. Напередодні весни на дереві спізнання в їхньому Едемі жовкнув лист, облітав непомітно день у день, полишаючи голі, понурі віти. Дівчина почувала це болісно і полохливо. Він зовсім занехаяв її. «Що ж поробиш? Справи? Та невже вона найменша із справ?» Тоді хлопець говорив про примат громадського над особистим. Переконано викладав їй нудну мораль, що в неї сам мало вірив. Проте заспокоював її. Весною справ зразу поменшає. Він буде вільніший, потім і кімнату цю вони зможуть покинути, перебравшись у природу, де їх не зв'язуватимуть години. Побачення перенесуть на вечір, бо вдень вони завжди здавались йому ненормальними з причин зрозумілих, які чоловік, на жаль, почуває далеко глибше за жінку. До речі, він матиме влітку відпустку, і якщо її воля, поїдуть кудись, конче поїдуть. Він говорив так переконано, голос його так колисав її, що вона мимоволі йшла за ним у цю гадану мандрівку, де будуть знову тільки він та вона». Незалежні від жодного клопоту, зачаровані й радісні, куди поїдуть? Він рішуче був за воду, або Дніпром через пороги, або морем від Одеси до Батумі. Можна буде й по горах трохи подряпатись. Він припасе навіть фотографічний апарат, але зараз йому треба йти.